En þú kom atvik fyrir sem að maður skildi ekki almennilega, hvað að vera heppin?
Já.
Ég mætti kannski skjóta þannig svolítið smá sögu.
Jú, jú.
Vetur á 1912 dó amma mín, Sigurði Bjarnadóttir Algjörnastöðum og Bjarnar Sæmonssonar, fyrsti fræðins. Og þá var, nú, var ég í Reykjavík búsettur og var að fara á vertíð og var fengið var hringt til mín að fá kistu utan á gömlu konun og koma með hana með mér. Þá fórum við sjófu til Keflavíkur. Svo var það konum maður með hesta til að taka kistu á annan hestin og reyt þessum eða svo lang, eins og þá var títt með bæði tómar og fullar kistur og fórum svo upp í Grindavík kvöldið. Og þess var, það var alltaf að halda kistun í jafnvægi Og ég gerði það, en á leiðin til Grindavík var slæmur vegur, veg leysa, bara gata í gegnum hraun. Á einu stað var svo þröngt að maður komst ekki fyrir almennlega. Ég hefði verið í kápu því það var vont veður fyrst. Fór úr kápunni og bað manni sem teimti hestan að passa kápuna fyrir mér. Það verið með að hreyfa mig í rauninu. Svo það finnir sögulegt við það, við komstum heim og styrum kistinni og gamla var konu á kistur út aðeins eftir. Því fyrir að þú að kápuna mín, það vantar að ermina á hana. Svo að næsta dag, þá erum við kallað formar okkur til að róa, að beita snemma morgunum og fara að róa. Þegar við róið þá, afla lítið. Við erum farin að fara í skinnklæðin, þá kemur formar og segir, nú farið þið út, piltur og farið heim. Við skildum ekki þetta. Gerum það samt, besta veðrið. Og þetta var besti formaðurinn, stefna formaðurinn. Og við förum ekki frjó, þeir koma að þetta í besta veðri og að fá lítið fisk. Þetta enda tekur svo næsta dag, hann kallar okkur snemma í myrkri og verum konið í stengla, þeir eru hættin að fara. Við förum ekki. Þriðja daginn er komin norðan stormur, þá kallar hann, þá er haldið áfram. Og það fara á eftir okkur tvö skip, eða þrjóðlega einlega þrjú, þá snúa þau eftir, tvö, við höldum áfram og leggjum lóðina, þrjú bjóð. Og mikið stormur. Hann segir við mig, ég var í austrúmin í háunum að þú skalt ekki sleppa bellinu og sæmundu að skiltu slífi form að draga bráðum. Ég held ég enda á það stund og hann segir mig að fara að draga upp. Þá held ég eftir að fara, vel held ég eftir að fara að draga. En þegar að stjórinn kemur upp þá er bara bætt við einu stokknum sem eftir var og lagt meira. Og lítið við leigið yfir, svo förum við að draga. Nú það var svo seilu lóðin að fiski þegar einn af kemur að við vorum vandræði með fiskinn. Tómur þorskur. Þetta þekki mig merkilegt. Hvað var þetta sem vísaði mannen með svona til vegar? Ég var nátti í fleiri sérstakar sögur en oft var það alveg merkilegt hvað hann fór. Honum hlektist aldrei á. Og sótti fast sjókun, fastar en margir aðri með var yngri, það var nú voru fullar því ég var hjá hann.
Lentuðu aldrei inn í hrakningum?
Jú, einu sinni lenti ég í hrakningum, það er nú voru mikil saga í sinni, getur ekki sagt alla hérna. Ég setti einu sinni nokkur orðum að lésbók morgunblaðsins fyrir nokkrum árum í sambandi við ammæli Guðbjartar Ólafssonar.
Já, þannig blef þann.
Það var erfitt hjá okkur þá. Það var nótt eina fyrstu sem að við vorum um borði estir sem var okkur skellt að vera ekki langt ekki þegar sjórinn streymdi og hann í káutuna. Það vorum við nú, já, mann ekki hvað við vorum það margjum 20 líklega í káutunni. Og þetta fór allt saman vel. Við vorum um borði estir í þjá sólarringa og hann stíla okkur heim aftur heilum og sem stípinn töpuðist allum fyrstu nóttina. Þeir fengu gott leiði og þeim var víst óska alls vel farnar að vestur fyrir Reykjanes þegar ég var búin að skila okkur í land. Ég get ekki haft þessa sögur lengri hérna.
Nei. Jæja.